În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mi-e greu să încep pentru că nu m-am decis foarte bine asupra subiectului respectiv, cât de departe sau cât de, să abordez tema de astă seară. Până la urmă, rămân la ceea ce m-am gândit prima dată, și anume la faptul că cu această sărbătoare a intrării Maicii Domnului în biserică, noi suntem angajați pe drumul către Crăciun, către Betleem, cum spune Părintele Grigore, și încerc un sentiment foarte special, de aceea stau așa în cumpănă. Sărbătoarea aceasta totdeauna o trăiam cu foarte multă bucurie. Era o emulație, așa, era o fierbere în vacă după o perioadă de post, venea sărbătoarea aceasta, era prima dezlegare la pește, era o masă a doua zi, sigur, în ziua de așa, la sala prăznicală, se împărtășea multă lume. Acum e o tristețe, pe care o simțim, ne ferim să o mărturisim, parcă pentru a nu face rău celor din jur, în sensul de a nu stânjeni cumva toată atmosfera aceasta de așteptarea Crăciunului, dar e o tristețe pentru că normalitatea în care ne odihneam, normalitatea aceasta a sărbătorilor în care ne odihneam ca minoritate, ca și parohie, s-a suspendat. S-a suspendat și toate veștile care vin dintr-o parte și în alta nu sunt deloc dătătoare de tonus sau dătătoare așa de gata, a trecut, ne revenim și așa mai departe. Deci ne-am propus ca să parcurgem anul acesta drumul Crăciunului citind în fiecare zi acatistul Bunei Vestiri, după formula pe care parohia noastră a pregătit-o ca să împuște doi iepuri, așa zicând, adică să atingă cel puțin două probleme, și anume să mijlocească relația noastră vizuală cu setul de icoane care compun pictural imnul acatist sau acatistul Bunei Vestiri, și pe de altă parte să avem acces la textul original tradus cu o exigență sporită, tradus din nou cu o exigență sporită de oameni care sunt avizați, știu limba greacă și sunt avizați în legătură cu tema acatistului Bunei Vestiri. Deci ne-am propus să citim ca rugăciune zilnic acatistul Bunei Vestiri. Eu despre acest acatist aș vrea să vorbesc astă seară, gândindu-mă că undeva ating și tema sărbătorii Maicii Domnului, pentru care nu am așa în mod special acum să intru, că e o tematică foarte frumoasă, deosebită, dar nu pot astă seară. Deci acatistul Bunei Vestiri e o rugăciune foarte veche. Repet lucrul acesta pentru ca să îl învățați, să-l știți și să prețuiți această rugăciune. Nu se poate pune acatistul Bunei Vestiri alături de niciun alt acatist. Absolut de niciun alt acatist. Acatistul Sfintei Treimi are o putere deosebită pentru că acolo toată învățătura dogmatică a bisericii, toată învățătura de credință a bisericii în forma ei cea mai selectă cumva, a stat la baza compoziției, a compunerii acatistului Sfintei Treimi, cu rugăciunile aferente, nu știu ce. Dar în rest, Nu există nimic care se poate compara cu această compoziție a Acatistului Bunei Vestiri. Frățile voastre, aveți fel și fel de evlavii față de texte de rugăciune, fel și fel de evlavii, eu nu le discut, nici nu le combat, faceți ce știți și ce v-ați obișnuit și așa mai departe. Dar Acatistul Bunei Vestiri intră în colecția celor mai vechi compoziții, gândindu-ne la Sfânta Scriptură, gândindu-ne la Psaltire, nu? Cu vechimea ei extraordinară de 3.000 de ani, Acatistul provine din secolul V, deci din preajma lui 450. 450. Deci sunt 1570 de ani, dacă s-o cotezi bine, nu? Cam așa ceva. Fiind într-o folosire permanentă în tradiția bisericii, nu? În evlavia bisericii. Compoziția Acatistului se bazează pe niște legități care au fost studiate și după care pictorul a ascultat și a făcut și pictura din biserica noastră. Ce mă interesează sau ce vreau să vă spun astăzi ca să vă ușurez sau să vă motivez sau să încerc să provoc un element de o anumită prospețime în citirea Acatistului este faptul că această rugăciune are două jumătăți mari. Sunt 24 de strofe care contează, nu? Și numite icoase și condace, sigur, și pe care, dacă le-am numerotat de la, nu de la Părătoare Doamnă, care e o compoziție mai târzie, nu de acolo, ci de la Îngerul cel Întâi Stătător, deci de la A, de la litera A, sau Alfa, și până la ultima literă a alfabetului grecesc Omega, sunt 24 de strofe, 12 și 12. Unele lungi, unele scurte, una lungă, una scurtă, una lungă, una scurtă, un nicos, un condac și așa. Această primă jumătate de 12 formulează în cuvânt de rugăciune și de imn, în formulă de imn și de rugăciune, formulează lucrurile revelate în Sfânta Scriptură și în tradiția bisericii, da, preponderent în Sfânta Scriptură. Deci avem tema Bunei Vestiri, avem tema întâlnirii Maicii Domnului cu Elisabeta, pe urmă tema păstorilor, avem tema magilor, sigur, Iosif și el este acolo printre ele, și la sfârșit, fuga în Egipt. Deci este 100% biblică. Baza pe care imnograful, poetul care a compus această rugăciune, a avut-o pentru ca să creeze. Biblică. Acum, jumătatea a doua, adică celelalte 12 strofe, 6 lungi și 6 scurte, sunt un fel de meditații, un fel de comentarii, un fel de contribuție care nu are legătură cu partea istorică. Primele 12 sunt cumva istorice și biblice, nu? Sunt evenimente despre Maica Domnului, despre nașterea Domnului Hristos, așa cum sunt descrise în Sfânta Scriptură. Următoarele 12 sunt compoziții libere, adică din nou făcute niște comentarii, dar care-i tâlcu? Strofa 13 e legată de strofa 1, strofa 14 e legată de strofa 2 și așa mai departe până la 24 legată de strofa corespunzătoare, nu? De strofa a 12-a. Așa e pictat și în biserică, în așa fel încât scenele de la miază zi sunt într-o poziție de 180 de grade cu scenele de la miază noapte. Perfect, dacă faci linii între scene, sunt permanent 180 de grade, ca să fie într-o opoziție. Scena 1 este către răsărit, scena 13 este complet către apus. Urmăresc în citirea mea strofele lungi, că nu poți lua în stăpânire o asemenea compoziție dintr-o dată și tot, nu? Ca și cum e sărbătoarea intrării Maicii Domnului în biserică. Ai diverse felipe care te duci, urmărești și ai o linearitate a înțelegerii, cumva. Deci, strofele lungi sau icosele, primele șase, sau din compoziția primei jumătăți, sunt șase la număr, ele au în vedere niște rostiri adresate Maicii Domnului, dar mă interesează cine face aceste rostiri. Că ele nu sunt întâmplătoare, nu sunt niște formulări care puteau să fie orice, sunt niște formulări care cad bine în gura celui care rostește. Deci primele două icose conțin bucură-te, conțin această înșiruire de bucură-te, adresate de Sfântul Arhanghel Gabriel. Deci urmărim strofele lungi, dar primele două strofe lungi, respectiv icosul 1 și icosul 3, sunt rostirile Sfântului Arhanghel. Important, adică când citești, important, mă, astea-s cuvintele care i le putea spune sau i le-a spus cu adevărat Sfântul Arhanghel Gabriel când a vorbit cu Maica Domnului. Dialogul dintre Maica Domnului și Sfântul Arhanghel e mai complex, nu? Dar acatistul urmărește și Sfântul Arhanghel are două intervenții, două înșiruiri de bucură-te adresate Maicii Domnului. După Sfântul Arhanghel, icosul 3, este al Sfântului Ioan Botezătorul, nenăscut. Deci este în situația întâlnirii Maicii Domnului însărcinată cu Elisabeta, însărcinată deja de 6 luni, nu? Și a treia compoziție lungă de bucură-te sunt ca și când Sfântul Ioan Botezătorul nenăscut, pruncul Ioan nenăscut, îi le spune Maicii Domnului. Nu orice spune Sfântul Ioan Botezătorul. Ceva spune Sfântul Arhanghel, ceva spune Sfântul Ioan Botezătorul în această compoziție de bucură-te. La rând vin apoi ciobanii, păstorii din Betleem. Ei când se închină Maicii Domnului, vin la staul și nu se întâlnesc, găsesc pe Maica cu pruncul și așa, și ei rostesc un șir de bucură-te, 12 mi se pare că sunt, nu? Dar care sunt bine formulate în gura lor, din perspectiva lor. Nu poți să schimbi lucrurile acestea. Nu poți să muți așa că puteți zice la întâmplare orice. Din poziția lor de păstori, care au văzut minunea și au aflat vestea de la îngeri, pică sau se potrivesc lucrurile care sunt adresate Maicii Domnului. La rând vin magii. Magii, deci am avut 3, ciobanii sunt cu strofa cu icosul 4, magii sunt cu icosul 5, deci a 5-a compoziție lungă cu bucură-te. Iarăși lucrurile care le spun ei sunt ale lor. Nu seamănă cu ale ciobanilor, nu seamănă cu ale Sfântului Ioan Botezătorul, nu seamănă cu ale îngerilor, e altceva. E din perspectiva lor, din poziția lor, din acumularea lor. E foarte interesant să vezi cât de nuanțate sunt toate lucrurile acestea. Și a șasea, icosul 6, deci a șasea compoziție lungă cu bucură-te, este făcută ca din partea populației din Egipt, care se eliberează de păgânătatea Egiptului. Că pruncul, venind cu maica sa în fuga din Egipt ca să salveze viața, nu, de Irod, De fapt, purifică cumva ținutul în care se duc. Idolii se prăbușesc la pământ și așa, și cumva populația care asistă la această venire a pruncului salută pe Maica Domnului cu bucură-te din poziția lor, din condiția lor de eliberați. Aici imnograful este extraordinar de profund în felul lui, nu? Că lucrurile care se spun în Nicosul 6 se potrivesc foarte bine, s-ar potrivi foarte bine ca din partea poporului lui Israel salvat din Egipt. Deci așa cum poporul lui Israel a fost scos din Egipt și dus și școlit, cum citim noi acum 40 de ani prin pustie și așa, să fie dus la o împlinire gândită de Dumnezeu pe seama lor, așa orice ieșire din păgânism îți dă posibilitatea să trăiești cumva toată tensiunea și tot eroismul și tot evenimentul ieșirii din Egipt al poporului evreiesc în felul respectiv. Și venirea Maicii Domnului e o eliberare a populației din păgânătate, ca o ieșire din Egipt, din Egiptul păgânătății, nu? Din idolatrie, din celelalte. Și atunci formulările de acolo iarăși trimit către toată tematica Vechiului Testament, respectiv tematica legată de Moise și de toată ieșirea aceasta a poporului. Nu mă refer la celelalte 6 strofe scurte care compun jumătatea de 12. Acum vine jumătatea următoare de 6 care strofe lungi, care corespund strofelor lungi de dincoace. Adică Icosul 7 corespunde cu Icosul 1 sau strofa 13, dacă le numărăm așa, corespunde cu strofa 1. Eu ce vă propun? Dacă ați înțeles ceea ce v-am povestit și în lectura dumneavoastră zilnică până la Crăciun, vă dați seama, vor fi atâtea citiri. E interesant să citiți conștient, nu citiți așa ca să scăpați de cetanie, știi? Citiți și gândiți-vă, mă, acum eu zic cu Sfântul Arhanghel Gavril, acum zic cu Sfântul Arhanghel Gavril, acum zic cu Sfântul Ioan Botezător, acum mai zic Maicii Domnului cu ciobani, acum mai zic cu magii, acum mai zic cu poporul eliberat din Egipt, de păgânătate. E, după aceea, cumva, rostirile sunt ale bisericii. Acolo noi ne-am putea regăsi. Dar eu caut acum să văd de ce compoziția din Icosul 7 cumva e replica noastră a oamenilor care suntem aici undeva, nu? Suntem aici în biserică, alcătuim biserica, o cinstim pe Maica Domnului și o cinstim cu o compoziție în care zicem de 12 ori bucură-te, ca din partea Sfântului Arhanghel, adică ca o replică, acolo a fost Sfântul Arhanghel, aici suntem noi. Sfântul Arhanghel, tot noi. Sunt Ioan Botezătorul, tot noi, nu? Ciobanii, tot noi, magii, tot noi, poporul eliberat de păgânătatea Egiptului, tot noi venim dincoace. Adică se face un exercițiu în cadrul acatistului ca noi, încercând un raport, încercând o legătură cu Maica Domnului, cum ne propun și aceste sărbători, cum e cea de acum, nu? O legătură conștientă, o legătură personală, o legătură mai simțită de către noi cei concreți. Nu respectăm numai un canon și atâta tot, ci trăim o emoție, încercăm să obținem ceva noi cei care suntem acum, ăștia de acum, uite, de la Câmpina, din, nu? Așa este cumva și acatistul. A doua lui jumătate este... stă bine în gura noastră a celor credincioși care alcătuim biserica, cu preoți, cu călugări, cu tot ce e acolo, nu? Dar strofele acestea trebuie să aibă legătură cu strofele din prima jumătate, respectiv ce facem noi este, nu mai zice Sfântul Gavril, zicem noi, nu mai zic ciobanii, zicem noi. Adică noi suntem pe poziția, pe rând, a celor 6 strofe care sunt în prima jumătate. Și lucrul acesta îți dă o țepușă, îți dă un imbold, așa cumva, ca să te gândești să fii atent, că uite, noi când zicem acest bucură-te, el trebuie să aibă valoarea a ceea ce i-a spus Sfântul Arhanghel. Sau când zicem noi acum, bucură-te, trebuie să aibă valoarea a ceea ce spuneau craii de la răsărit, când au cinstit-o pe Maica Domnului, sau ciobanii când s-au aflat la Iesla de la Betlehem. Deci, dintr-o dată, această compoziție se vădește deosebit de fecundă pentru sufletele noastre, pentru atenția noastră, pentru că ne impulsionează cumva să o folosim și să decodificăm din ea sau să ne lăsăm antrenați pentru un exercițiu de evlavie adresat Maicii Domnului ca o pregătire pentru Crăciun, un exercițiu de evlavie mai conștient, mai lucid, mai în cunoștință de cauză. Deci personajul care a alcătuit inițial această rugăciune, acest imn, a făcut-o într-o perioadă în care evlavia către Maica Domnului era extraordinar de puternică la toate nivelele societății timpului, la toate nivelele. În lumea călugărilor, în lumea mirenilor, în lumea administrației de stat, până la vârful conducerii supreme a Imperiului Bizantin. Totul era prins de un curent, de o dorință de a cinsti pe Maica Domnului, de a o imita pe Maica Domnului, de a fi aproape de taina Maicii Domnului. Extraordinară! Nu știu dacă în istorie a mai fost cândva ceva asemănător. Și dintr-o asemenea plinătate, dintr-o asemenea bogăție de trăire religioasă marianică, să o numim așa, a izvorât această compoziție, această poezie care este o capodoperă religioasă și poetică, pe care noi o avem și o avem chiar și în traducerile obișnuite deosebite, dar noi v-am propus o traducere în care sensurile, ideile care sunt acolo în original să fie mai apropiate de atenția și de înțelegerea noastră. Dumnezeu să ne ajute! Amin!